إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته، إنه قد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال فضيل بن عياض رحمة الله عليه: إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين. عباد الله، عليكم بالثبات على السنة، فإنه لا دين بدونها. نزنقوني وفي الإسلام أقول سينكم شاء الله سبحانه وتعالى، كذلك كيوسي نفسيانك كتكهيلو، فانكم شاء الله سبحانه وتعالى ديو كفانكي وكوحكيك ومن آدم كما إيشا دنيا كما إيشا يا آخرة. نزنقوني وفي الإسلام الله سبحانه وتعالى نسيما كتك القرآن: واعبد ربك نموابود ملاواكو حتى يأتيك اليقين باكا أفنيه موت. بمعنى دومو كتك طاع، دومو كتك كشكمان نديني الله سبحانه وتعالى باكا أموت وتكفك فيكيا. Na katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, baada ya kuulizwa na sahaba Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi radiyallahu ta'ala anhu, anasema nilimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam: ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan, niambie mimi katika Uislamu kauli, yani kauli iliyokuwa fupi, alfaz, maneno yake ni mafupi, pia iliyokuwa wazi, la as'alu anhu ahadan ghaira, kiasi sihitaji kumuuliza mwingine kwa ajili ya kunifafanulia. Maneno moja kadhalika wazi, maneno mafupi yaliyokuwa wazi ambayo yatakusanya yale ambayo ninayahitajia. Niambie mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia: kul amantu billah thumma istaqim, sema nimemwamini Allah kisha wana istiqama katika hiyo imani. Na Fudhail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala anasema: ilzam turqa alhuda, lazmiana na njia za uongofu. Wala yadhuruka qillatu salikin, wala hautudhurika na uchache wa wenye kufuata uongofu. Wa iyaka wa turqa dalala, na jiweke mbali, jiepushe na njia za upotevu. Wala taftara bikathratil halikin, wala usiadaike na wengi wa wenye kuangamia katika upotevu. Usiadaike kwamba tuko wengi, bali wewe jiweke mbali, wala usikuadae wingi wa wenye kufuata upotevu wakawa ni wenye kuangamia. Zanguni wa Kiislamu, aya tuliyoisoma na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tuliyoisoma, kadhalika maneno ya baadhi ya ahlul ilmi Ubayn ibn Iyad, haya yote yanaashiria na kuonesha juu ya umuhimu na ulazima wa kustakimu katika dini. Na tunaposema kustakimu katika dini, maana yake ni kustakimu juu ya sunna, kwa sababu hakuna dini kinyume na sunna. Al-Islamu huwa sunna, wa sunna hiya al-Islamu, wala yakumu ahaduhuma illa bil-akhar. Kwa hiyo tunaposema kustakimu na kudumu katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallama, maana yake kudumu kwenye dini, kwa sababu hakuna dini pasi na sunna, na hakuna sunna pasi na dini ya Kiislamu. Aya tuliyoisoma, Allah subhanahu wa ta'ala anamuamrisha mtume wake juu ya hii istiqama, wa'bud rabbak, na muabudu mola wako ewe mtume. Na amri kwa mtume ni amri kwa umati wake, isipokuwa kwa dalili itakayokuja kunyulisha kwamba hii amri ni khasa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kama hakukuja dalili, amri kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni amri kwa umati wake. Kwa hiyo alipoambishwa mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kudumu katika taa, kudumu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya kwamba muabudu mola wako hata yaatiyaka al-yaqin, maana yake hii ni amri kwa umma mzima, lazima watu wadumu katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna taa basi na sunna. Kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, atakayefanya amali yoyote ambayo iko kinyume na sunna, imma asli ya hiyo amali ni bid'a, bi maana hakuna katika kitabu wala sunna, au bid'a idhafia, bi maana asili ya hilo jambo ni ibada, lakini yeye akazusha imma kaifia au sababu au jins au zaman au makani, akazusha kaifia ya utekelezaji ambayo haikuthibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun. Kwa hiyo wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, ujulisha aya hii katika umumi yake juu ya kuthibiti juu ya sunna, kwa sababu hakuna taa kinyume na sunna, wala hakuna dini pasi na sunna. Dini gani utakuwa unamfuata nani? Kadhalika mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia sahaba mtukufu Sufyan ibn Abdillah al-Thaqafi, baada ya kumwambia au kumuuliza kulli fil islami qawlan, niambie mimi katika Uislamu maneno, la asalu anhu ahadan ghayrak, sihitaji kumuuliza mwingine kinyume na wewe, ni maneno ambayo ukiniambia nitaweza kuyadhibiti kwa sababu ni mafupi, kadhalika nitayaelewa kwa sababu yatakuwa wazi, niambie maneno ya sampuli hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia juu ya istiqama, qul amantu billah, sema nimemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, thumma istaqim, kisha istiqama, ay dawim wathbut ala amali ta'at, dumu na thibiti juu ya kufanya amali njema, na amali haiwezi kuwa njema kinyume na sunna. Kwa hiyo hadithi pia inasisitiza juu ya kuthibiti juu ya sunna. Maneno ya Fudhail ibn Iyad ambayo wanachuoni wengi wameyanukuu, akiwemo al-Imamu an-Nawawi rahimahullah katika kitabu chake al-Adhkar, kadhalika al-Allama muhaddith al-Asri al-Albani rahimahullah katika Ahkamu al-Janaiz ameyanukuu maneno haya, anasema ilzam turqa al-huda, lazimiana na uongofu, wala yadhuruka qillatu salikin, wala hautodhurika na uchache wa wenye kufuata uongofu. Nafasi na shaka kudhibiti na kushikamana na sunna ni kushikamana na uongofu. Kwa hiyo aliposema ilzam turqa al-huda, lazimiana na njia za uongofu, kulazimiana na sunna ni kulazimiana na uokovu. Kwa hiyo anajulisha kustaqim juu ya sunna, kwa sababu hakuna atakayekataa kwamba mwenye kushikamana na sunna ameshikamana na uokovu. Labda iwe ni sunna ambayo haikuthibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mwenye kuthibiti na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi huyo pasi na shaka yuko katika uongofu. Kwa hiyo aliposema ilzam turuqal huda, lazimiana na uongofu, wala yadhuru qilla bisalikin, wala hautodhurika hautokudhuru uchache wa wenye kufuata. Hii inaonyesha kudumu katika sunna na kuwa na istiqama na thabati juu ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata ungekuwa peke yako, kwa sababu uchache wa wenye kufuata hautokudhuru. Allah subhanahu wa ta'ala hatoacha kumlipa mja amali njema aliyoitenda kwa mujibu wa sheria eti kwa sababu alitenda peke yake. La yadhuruka qillatu salikin, uchache hautokudhuru. Shika haki, shika sunna, uchache hautokudhuru. Hata ungekuwa peke yako katika kijiji au katika mji au katika mtaa, wewe shikamana na sunna, lazimiana na sunna, kwa sababu uchache hautokudhuru. Maadamu kushikamana na sunna ni kushikamana na huda, kushikamana na uongofu. Wala yadhuru qillatu salikin, uchache hautokudhuru. Wa iyyaka wa turqa dhalala, na jiepushe na upotevu. Njia za upotevu jiepuke. Shirk ni upotevu, bid'a ni upotevu, maasiya ni upotevu. Achana na upotevu. Wala taghtarra bikathrati alhalikin, wala usiadaike kwa wingi, kwa sababu mbona tuko wengi? Kama ingekuwa haramu, kama ingekuwa ni upotevu, mbona watu wengi? Kwa hiyo wewe ukajiriwaza kwamba hii ni haki kwa sababu ya wingi, la, haki haipimwi kwa wingi, wala batili haipimwi kwa uchache, haipimwi kwa uchache. Kwa sababu wako wachache, basi wako kwenye babi, na hawa kwa sababu ni wengi, basi wako kwenye haki. La, haki haipimwi kwa wingi, wala batil haipimwi kwa uchache. Kipimo cha haki ni kitabu na sunna, wafahami salafil umma. Hapa ndio tutafahamu ipi haki, kadhalika tutafahamu batili kwa kuenda kinyume na mambo haya. Kwa hiyo si uchache wala si wingi. Kwa hiyo achana na njia za upotevu, kuwa nazo mbali, wala usiadaike na wengi, kwa sababu wanaopotea ni wengi, basi huu utakuwa uongofu. Kwa nini bana? Mbona wengi wanalikubali hili? Mbona wengi wanalifanya? Kama ilivyokuwa hoja ya watu wengi katika bid'a na mambo mbalimbali ya dalalati, hoja yao kubwa ni wingi. Mbona babu zetu, baba zetu walikuwa na haya? Na hii ndio hoja ya washirikina, tena ni hoja au shubha iliyokuwa kayima kwa wao, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati anamlingania Abu Talib kusilimu, wakati yupo katika hali yake ya mwisho ya kukata roho, wakati anamlingania kusilimu, pembeni kulikuwa na washirikina wawili, Abu Jahali Amr ibn Hisham, pamoja na mwingine Umayya kama sikosei ibn Abi Rabi'a. Hakaza, hawa watu wawili ndio walikuwa pembeni wakati Abu Talib yupo katika hali yake ya mwisho ya kukata roho. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamlingania katika Uislamu, anamwambia: ya ammi, ewe ammi yangu, tamka haya maneno ambayo nitafanya hoja kwa maneno haya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, tamka uingie katika Uislamu. Abu Jahali na mwenzie hawakutafuta hoja ambayo kwao wanaiona mzito itamkinaisha Abu Talib na asisikilize maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa hoja hii.
akamwambia atarghabu an millati Abdul Muttalib, hivi unataka kuacha mila ya Abdul Muttalib? Wazee yale waliokuwa nayo babu zako na baba zako unataka kuyaacha? Kwa nini hawakutaja hoja nyingine? Kwa sababu hii ndio hoja mzito kwa wao, na hawakudhimisha zaidi ya kauli hii. Mtume sallallahu alaihi wasallama kabla anavyorudia kumtaka ammi yake atamke shahada aslim, wao hawakudhimisha wala hawakupunguza juu ya hii shubha, atarghab an millati Abdul Muttalib, unataka kuacha mila ya Abdul Muttalib baba yako, unataka uache mwenendo wa wazee. Kwa sababu babu, baba na wazee wote wamekufa katika mila hii, wewe unataka kuacha? Kwa hiyo wao wakafanya hoja kwa ule wingi na yale ambayo walikuwa nao, walikuwa nayo wale waliotangulia, kwa sababu ni wengi. Hebu angalia baba yako, mbona hakuwa katika hii dini? Angalia kizazi chako huko nyuma, ukoo mzima kabla ya huyu Muhammad, mbona hawakuijua hii dini? Kwa hiyo usije ukaacha haya ambayo walikuwa nayo wale waliokutangulia, shikamana nayo. Abu Talib akaathiriwa na hii shubha na akasema anakufa juu ya mila ya Abdul Muttalib na hakukubali kusilimu. Kwa hiyo watu wengi huwa wanapima haki kwa sababu ya wingi. Mbona wengi bwana? Ingekuwa dalala wote hawa wapotee. Hata jamaa tu tabligh kiwaambia kwambia, sasa shekhe, mimi nimeenda kwenye jitimai, sio mchezo. Yaani msikiti kama mtaa huu wote umejaa watu hivi, ndio wote wamepotea wale. Ah, hebu jisikilie kwanza shekhe. Wahakaza. Na hivi ndivyo wanavyokuwa watu wanapokuwa katika dalala, basi wao hujenga hoja kwamba ni haki, ni huda, kwa sababu ya wingi. Sasa wingi si kipimo cha kupima haki. Wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa utawatii wengi walioko ardhini watakupoteza kunako njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wingi wala si kipimo cha haki, wala uchache si kipimo cha batili. Kwa hiyo shikamana na haki, dumu katika sunna, thibiti katika sunna, hata kama utakuwa peke yako. Wala yadhurruka qillatu salikin, na jiepushe na bid'a, jiepushe na shirki, jiepushe na maasiya, jiepushe na upotevu. Wala taghtarra bikathratil halikin, wala usiadaike na wingi kwamba mbona tuko wengi. La, الحمد لله الذي وكفى ثم الصلاه والسلام على من لا نبي بعده. زانغوني واكسلام tumeona uwajib na ulazima wa kudhibiti juu ya sunna, kwa sababu kudhibiti juu ya sunna ni kudhibiti juu ya Uislamu wa sawa, ni kudhibiti juu ya dini ya haki aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallama. Lakini tufahamu athabatu ala sunna lahu asbab, kuthibiti juu ya sunna kuna sababu, yani kuna sababu ambazo mtu akizishika akilazimiana nazo, basi itakuwa ni sababu ya yeye kuthibiti juu ya sunna na akafa juu ya sunna insha Allahu ta'ala. Na sababu wametaja ahlul ilmi nyingi, lakini mimi nitataja tatu kwa mujibu wa muda huu wa hutuba. Sababu ya kwanza al-ilmu wal-amal, elimu na amali, elimu na matendo. Hii ni sababu ya kwanza ya mtu kuthibiti juu ya sunna, kwa sababu fadil ilmi, kwa elimu yuharibu al-insanu ash-shubuhat, mwanadamu ataweza kupiga vita shubha, kwa sababu ana elimu, anajua ipi itikadi ya sawa na ipi ya batil, ipi amali iliyothibiti na ipi uzushi, yapi maasiya na ipi taa, kwa sababu ana ilmu. Kwa hiyo kwa elimu yuharibu al-insanu ash-shubuhat, na kwa amali matendo mema yuharibu al-insan ash-shahawat, atapiga vita matamanio, kwa sababu ni mtu ambaye anadumu katika taa, kwa hiyo atakuwa mbali na shahawat na matamanio. Kwa hiyo sababu ya kwanza ni al-ilmu wal-amal, kwa elimu utaepukana na shubuhat. Hawi mtu mwenye haira, haujui ipi sahihi na ipi si sahihi, ipi haki ipi batil, ipi tauhidi ipi shirki, ipi sunna ipi bid'a, haujui. Wewe ni mtu mwenye kubahatisha, wewe hautoweza kudhibiti juu ya sunna, lazima kwa ilmu, kwa sababu ilmu itakupambanulia wewe haki, wa yuniru tariq, na itakuangazia njia, na kwa matendo mema utaepukana na shahawati, kufuata matamanio, kama ilivyokuwa kwa Mayahudi. Ilmu walikuwa nayo, lakini wakafuata matamanio ya nafsi wakapotea. Kwa hiyo kwa elimu shubha zitakuwa mbali na wewe, na kwa matendo mema shahawati, kufuata matamanio ya nafsi, utakuwa mbali na wewe. Sababu ya pili, addu'a, ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja katika hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallama, yukthiru an yakula, alikuwa akikithirisha mno kusema maneno ya fuatayo: ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, ewe mwenye kuzigeuza nyoyo, thibitisha moyo wangu juu ya dini yako. Sasa ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa na isma, alikuwa ni mwenye kukingwa na upotevu, alikuwa ni mwenye kukingwa na maasi, lakini alikuwa akikithirisha dua kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ala thabat, juu ya kudhibiti, maana yake mimi na wewe mimbadi aula, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kudhibiti. Kwa hiyo sababu ya pili ni addu'a, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyokuwa akifanya mtume sallallahu alayhi wa sallama. Na sababu ya tatu, al-ibtiadu an ahli al-ahwa wal bid'ah, ni kujiweka mbali kunako watu wa bid'a na watu wenye kufuata matamanio, kutosoma kwao, kutowasikiliza watu waliopinda, watu wazushi. Hii ni sababu ya kudhibiti kwenye sunna. Yeyote ambaye atafungua moyo wake kwa wazushi na akafungua masikio yake kwa wazushi, huyu kupotea kwake kuko karibu mno kuliko kuongoka, kwa sababu ameacha sababu ya kudhibiti kwenye sunna, nako ni kujiweka mbali na watu waliopotea wazushi. Anasema Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala katika kitabu maaruf Lum'atul I'tiqad, mwisho kabisa wa kitabu, wakati akikarib na kuzungumzia akida ya ahli sunna wal jamaa, mwisho akamalizia kwa kutaja misingi ya ahli sunna wal jamaa, akasema wa min usuli ahli sunna wal jamaa, miongoni mwa misingi ya watu wa sunna na jamaa, hijranu ahli albid'i, ni kuwahama watu wa bid'a, wa mubayanatuhum, na kufarikiana nao. Kisha akasema watarku nadhar fi kutubi ahli albid'i, na kuacha kusoma vitabu vya watu wa bid'a, wal isghai ila kalamihim, na kusikiliza maneno ya watu wa bid'a. Kwa ni katika misingi ya sunna, kadhalika ni katika sababu ya mtu kudhibiti kwenye sunna. Kila aliyepuuza msingi huu akafungua moyo wake kwa watu wa bid'a, kongamano fulani yupo, sijui nani yupo, sijui kwa nani, akafungua masikio yake, mara ana CD ya nani, sio ana CD ya nani, basi unakuta wote ambao walipuuza msingi huu hawakuweza kudhibiti juu ya sunna, bali walikuwa ni watu wenye kuhamahama, leo pote hili, kesho pote hili, kesho, kwa sababu yeye anafungua masikio yake kwa kila mtu, na kila mmoja ana uhodari wake wa kuongea na ufasaha wake. Kwa hiyo leo kamsikiliza fulani mwana harakati, kesho kutwa kamsikiliza fulani khariji na yeye anashika silaha anataka kuingia mtoni, kamsikia fulani huyo kahama. Kwa hiyo anakuwa hivi, hawezi kudhibiti. Kwa hiyo katika sababu za mtu kudhibiti kwenye sunna, al-ibtiadu an ahli al-bid'i wal ahwa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa jazakumullahu khayra wa barakallahu fikum.